Ray.
Gaggeeffattoota keenyaa godinaalee Oromiyaa hedduu keessatti hojii dhaabinsi mormiif bakkawwan aga tokko keessatti immoo hiriirawwan mormii guyyaa lammaffaaf itti fufanii jiran. Kan kalees hiriirri guddaan keessatti gaggeessame magaalaa Naqamtee keessatti gaaffiilee hiriirtonni dhiyeessan qaamni mootummaa dhaggeeffachuu isaatiif simachuusaa jiraattonniif aangawoonnaaf ibsanii jiran. Magaalaa Buraayyuu keessatti immoo humnoonni mootummaa federaalaa dargaggoota kaleessa mormiitti hirmaatan hedduu akka hidhanii jirantu dubbatama. Kan magaalaa Naqamtee hin jalqabna jiraataan magaalattii akkana naan jedhan.
Godina Wallaggaa ba'aatti magaalaa Naqamtee kaleessa jalqabee gataatti hoteelli banaan hin jiru. Akka jirutti hoteelli cufaadha. Daldalli kamiyyuu hojiin kamiyyuu akka hin jirre waa tokko kochiin tokko yoo jiru. Maarraan ka'ee fi gaaffiin uummataa uummanni keenyaa mana hidhaa jiran kan hidhaman kan hafantu caala hin baane. Kanaafuu isaan kun nu ga'utti. Ammarratti maqaan isaanii waggaa 20 ol hidhaa keessa jiranii murtoon isaanii uummanni beekuu qaba. Lafa isaan jiran firri isaanii beekuu qaba. Warri owwaalamanii mana dukkanaa keessatti hidhaman fakkeenyaaf kan akka maqaan dabbabeessa. Isaan kun warri dur 94 mana hidhaa dukkanaa keessa warri hidhamanii jiran waan jiraniif isaan kun ganaa nu ba'uu qabu. Akka Dooktar Mararaa Fardaan isaan kunis nu ba'uu qabu. Keessumni keenya ammayyuu bakkee jiru mana hidhaa jira. Hojjechaan kanaan dura tureen irraa haa dhaabbatu. Qajeelfama isaan ammas waa'ee wixinee naannoo Harree Finfinnee irratti baasan nuni bu'aa irraa argachuu osoo hin ta'in lafumti isaayyuu naannoon isaayyuu kan keenya abbummaa mirkaneeffachuudha malee bu'aa irraa argachuu miti baaffiin kana fakkaata.
Kaleessaa farraa uummanni magaalattii hojiidhuma dhaabuudhaan gaaffii kana dhiyeesse moo hiriirri geggeeffame jira moo maaltu ture?
Hiriira kana gaaffii ergii cufinsi gabaa ta'ee kanaa booda immoo hiriira gaaffiitti deebi'an. Guutummaa magaalaa ittiin dandeessu. Wallaggaa Yuunivarsiitii amma marfata lammaffaatti karaa booda immoo kellaa kan jedhamu tokko jira achirraa fi amma marfata lammaffaatti achirraan karaa maaram safarii achii amma marfata lammaffaatti goleen arfaniyyuu gaafoo dhiyeessanii naannoo marfata tokkoffaatti achitti dhaqanii warra bulchiinsaa dubbisanii gaaffiin jalqabaa. Federaalii irraa yookiin humni ittisa biyyaa nurraa haa ba'u. Manni mootii iddoon turizimiiti malee lafa buufata ittisa biyyaa miti. Kanaaf ammaaf ammatti keessaa nu ba'uu qabuudha. Mana maatii kumsaa miroodaa jechuudha. Ammaaf ammatti baasuu akka danda'an itti gaafatamaa waajjira dhaabaa bulchiinsa magaalaa Naqamtee waadaa gala jira.
Mana mootummaa durii mana kumsaa miroodaa keessa eenyutu jiraatam?
Federaala jiraata humni ittisa biyyaa.
Humni ittisa biyyaa humni federaalaa akka achi bahudha kan isin waajjira PDO fi bulchiisa magaalaa Naqamtee gaafattan jechuudha. Maal siniin jedhan isaan?
Ammaaf ammatti hin baannaa kana waadaa siniin jallaa jedhan.
Tole arroo maalti ta'aa jira?
Arrallee kanuma wanniin gabaa Adnaan gabaa itti mufasee jira.
Sababa kanaaf namni hidhamee namni qabamee yookaan immoo walitti bu'iinsa uumame jira?
Akka magaalaa keenyaatti hin jiru walitti bu'iinsa uumame ammata.
Itti gaafatamaa waajjira dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo jechuun OPDO kan magaalaa Naqamtee obbo Boggaalee Shumaas akkanatti naaf ibsan haala Naqamtee keessa jiru.
Tolee akkuma beekamu kaleessarraa kaasee hanga guyyaa boriitti mormiin dagannaa gabaatii fi sochii geejjibaa dhaabuu akka waliigalaatti magaalotaa fi godinaalee Oromiyaa keessatti akkuma adeemsifamaa jiru magaalaa keenya keessattis guyyaa lammaffaadhaaf itti fufee oole. Kana keessatti qeerroowwan dargaggoon qaamoleen hawaasaa adda addaas komee qabanii dhiyeessanii jiru. Komeen isaanii inni jalqabaa hidhamtoonni siyaasaa amma hidhamanii jiran keessumaayyuu obbo Baqqalee Garbaatiif isaan kan fakkaatan akka isaanii gad lakkifamanii murtoonni murtaa'e lafarraa harkifate kan jedhudha. Inni biraan faayidaan addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu qabdu labsiin sun labsii uummata keenya hin laallanne kan jedhu kun bal'inaan ka'aa kan ture. Kana faana gaaffiiwwan misooma wajjinis wal qabatanii akka magaalaa keenyattis ka'an jiru. Kanarra dhaabbachuudhaan humni kun karaa dimokiraataa ta'ee fi karaa tasgabbii qabuun gaaffii qabu hunda akka dhiyeessu godhame gaaffii kana irrattis ibsi bal'aan kennamee fi wal hubannaadhaan haalitti adda baane jira. Tokkummaadhaan marii kanarratti haalli isaanii ittiin socho'anii fi rakkoo nageenyaa uumuudhaaf haalli adda addaas haalli ittiin mul'atan jiru wal hubannee kan gargar baane ta'uu isaati.
Nagaadhumaan walitti dubbattan jechuudha.
Nagaadhumaan kan walitti dubbanne kutaa adda addaatiin dargaggoonni kun kan dhufan kaleessa kutaa tokko wajjin marii bal'aan godhameera. Gama tokkoon dhimma hidhamtoota siyaasaa hiikuu dhaabni keenyas mootummaan dhaaba keenyaan hoogganamus murtoo gurguddaa dabarsee akka isaanii hiikaman gochuudhaaf hojii bal'aa hojjetaa tureera. Baay'een isaanii hiikamaniiru kaan immoo hiikamas waan jiraniif kan Obbo Baqqalee Garbaas kanarratti waan daadamuu fi uummanni Oromoo hundiyyuu karaa kamiin iyyuu tasgabbiidhaan qabsoo koreen jiraachiftuu dhaaba keenyaatii fi dhaabni keenya gaggeessaa jiru kan akka eeggatan kanarratti waliigallee fi yeroodhuma sanatti immoo himati isaanii addaan cituun ifa waan godhameef waltajjii kanarrattis waliigallee tasgabbaanii eeggachuu karaa qabaniin kan adda baanee hangammaatti.
Siisaan kaasne jedhan keessaa tokko namoonni siyaasaa hidhamanii Obbo Baqqalee Garbaafaa Obbo Olbaanaa Leellisaa faa Obbo Dajanee Xaafaa faa warra dhiyeenyaa hidhame qofatu hin ta'in waggoota 20 oliif kanneen mana hidhaa keessa jiran kanneen mana dukkanaa keessa jiran jiru akka Injiinar Masfin Abbabee faa namoonni biraan faa hidhaa keessa jiru namni keenya hedduun mana dukkanaa keessatti mana hidhaa keessatti dararamaa jira. Isaan akka nu hiikaman ka jedhu gara biraammoo. Magaalaa Finfinnee irraa Oromiyaan dantaa argatti kan jedhu nuyi waa'ee dantaa argachuutu hin ta'in lafti sun kan keenya Finfinneen kan keenya abbummaan Finfinnee nuufaa beekamu jennee gaafanneedha kan isaan jedhanii gama biraatiin immoo achuma magaalaa sana keessa masaraa Kumsaa Morodaa keessa humna ittisaatu buufatee jira. Humni sun gaallakkisuutu irra jira. Oromiyaa keessa ba'utu irra jira humni ittisaa kan jedhudha kan gaafanneedha kan isaan jedhan. Gaaffii kanaaf deebii akkamii kennitan?
Gaaffii kanarratti akkuma atiyyuu kaastee hidhamtoonni siyaasaa adda addaa bal'inaan kan hidhamaa turanii. Hidhamtoota siyaasaa kana baasuudhaaf ajandaa guddaa godhee kan hojjechaa ture dhaaba keenya akka ta'edha kan walii kaafne. Dhaabni keenya sadarkaa addabaa wayiitti hidhamtoonni siyaasaa kun keessumaayyuu dirreen dimokiraasii bal'achuu waan qabuuf uummanni carraa argatee carraa itti yaada isaa ibsatu argachuu qaba. Kanaaf hidhamtoonni siyaasaa sadarkaa adda addaa irra jiran baay'een isaanii kan harka mootummaa naannoo Oromiyaa jiran hedduun ba'anii jiru. Kan federaalaa harkatti hidhamanii jiran immoo isaan kunis akka isaan ba'aniif mootummaan yaalii guddaa gochaa jira. Keessuma warra Baqqalee Garbaa wajjin kan hidhaman naannoo kanarratti komii bal'aadha kan ka'aa ture. Isaaniif isaan duukaa kan jiran kun yeroo jedhame keessatti hin baane kan jedhu. Mootummaan akkuma hidhamtoota siyaasaa kan biraa kan Baqqalee Garbaas dhiifamni duraan godhame jira. Haa ta'u malee garuu dhaddacha jeeqxan karaa jedhuun hidhaan marsaa 2 ji'a 6 kan itti murtaa'een jira. Mootummaan isa kanaan hin dhaabne qabsoo dhaabni keenyaa fi hooggantoonni olaanoo dhaaba keenyaa gaggeessaa turaniin dhimmi kunis akka addaan citu ta'ee waan jiruuf deebii argataa karaa jiruu fi kan biroonillee itti fufinsaan kan ba'an qabsoo isaan kaasan gaaffii sirriidhaaf dhaabni keenya ofitti fuudhee abbummaadhaan hojjetaa kan jiru ta'uu isaati naannoo kanatti kan waliigallee. Gama kan biraatiin waan naannoo faayidaa addaa Finfinneedhaa wajjin walitti qabatee dhiyeenya kana labsii naannoo faayidaa addaa Oromoon Finfinneedhaa argachuu qabu naannoon keenya Finfinneedhaa argachuu qabdu irratti marii bal'aa gaggeeffamee jira. Marii gaggeeffame kanarratti jiraattonni magaalaa hayyoonni beektonni hedduun irratti argamanii yaada kennanii jiru. Labsiin qophaa'e kun abbummaa nuyi Finfinneerraa argachuu qabnu waan hin mirkaneessineef labsii kanarratti hin mari'annu karaa jedhuudhaan mariin gaggeeffamee jiru. Labsiin kun deebi'amee ilaalamuu waan qabuuf qaama mootummaatiifis darbee kan jiruuf qixa sirrii ta'een qabamee qaama lammiraalatuuf darbee jira. Kanarrattis wal hubanneeti kan baane. Gama kan biraan naannoo Kumsaa Morodaatii wajjin wal qabatee naannoon kun iddoo seena qabeessa hin beekamaa. Uummata Oromoo birattis uummata Oromoo Wallaggaa birattis hiika guddaa qaba. Garuu immoo karaa iyyama keenyaan hin taaneen humni raayyaa ittisaa haalli itti galan jira. Humni raayyaa ittisaa kun yoodhuma baay'een isaanii nu keessaas kan ba'aniidha. Isaanirraa jibbii addaan jiru. Achi keessatti humnoonni kirasasaabdota adda addaa achi keessa dantaa mataa isaaniitiif rakkoo uuman yoo jiraatanis. Garuu bakki kun bakka seena qabeessa ta'uu isaatii wajjin wal qabatee gochi godhame kun dogoggora waan ta'eef akka bulchiinsa magaalaattis irratti hojjennee haalli kun jijjiiramuu qaba kan jedhu ejjennoo qabannee addaan baane bulchiinsa magaalaas achi keessaa baasuudhaaf qophiiwwan adda addaa kan gochaa jiruu fi yeroo gabaabaatti keessaa akka ba'an akkitti waliigallee baaneef irratti hojjetaa kan jiru ta'uu isaati.
Amma hojii dhaabinsi mormi kun ittuma fufee jira akkuma jettanitti akkuma cufametti jira jechuudha.
Eeyyee magaalaa keessatti guyyoota 8 kan labsame kun sochiin geejjibaasii sochiin daldalaa adda addaasii dhaabbatee jira. Sochiin dinagdee waliigala dhaabbatee jira. Garuu namni nagaadhaan wal keessa socho'aa kan jiruuf rakkoon nageenyaa kamiyyuu kan hin jirreef rakkoon nageenyaa akka hin dhumneef immoo qaamolee hawaasa adda addaa wajjin marii bal'aa kan gaggeessaa jiru ta'uusaati.
Itti gaafatamaa dhaabbata dimokiraatawaa Oromoo kan magaalaa naqamtee obbo Boggaalee Shumaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis galatooma.
Gama biraatiin kan kaleessa irraa jalqabee mormiin keessatti gaggeessamaa ture godinaa addaa Oromiyaa Buraayyuu keessatti haala uumame kan naaf ibsan immoo jiraataa magaalattiiti.
Buraayyuun kallattii lama qaba. Tokkoffaa karaa bulchiinsa magaalaati kan Finfinnee seenamu. Kallattii inni lammaffaa immoo karaa Malkaa Gafarsaa jedhamu yookaan Ashawaa Meedaa isa jedhan sanaaf. Arra inni argee ija kootiin argee qeerroon
mormii isaan dhageessisanii namoota hedduu poolisiin federaalaa qabee mana hidhaatti galchee jira. Manni hidhaa kun immoo kan isaan hidhan waajjiraa fi bulchiinsa ganda gafarsaan onnootti eda hidhaa bulan ijoolleen kun gara kumaatti kan dhiyaatanidha. Isaan kana eegsisuudhaaf warra ganamaan ijoolleen sa'aatii sadiif ol ga'anii qeerroonii dhaadannoo garaagaraa dhageessu. Gara sanatti yeroo isaan dhaqanii achi keessaa namoonni bakka bu'anii dhaqanii poolisoota haasofsiisanii kan eegaa jiru poolisii Oromiyaa miti. Poolisii federaalaatu eegaa jira. Deebiin ammas deebi'ee qawweedhaa fi aara nama boochisuudha. Malkaa gafarsaatti yeroo achisinu gara Finfinneetti siqaa yeroo deemamu immoo ammas karaa cuftanii dhaadannoo dhageessistan jechuudhaan ijoollee hedduutti qabanii reebaa gara bulchiisa gandaatti oofaa turanii naannoo boba'aan buufamu ooyilii gaaddoo jedhamuuti achitti olitti qabanii ijoollee dhibbaan lakkaa'amtuudha. Yeroo sana nama karaarra deemu marra inuma reebu.
Poolisii federaalaa tarreebicha kana geggeessu jechuudha. Akkami bulchiisi naannoo qaamni nageenyaa ka Oromiyaa kan itti jechuu dandeessan jira? Bulchiisi naannoo hin jiru?
Bulchiisi naannoo hoomaayyuu hin jenne. Qaamni poolisii Oromiyaadha. Aarri boochisee gaggabse sana fuudhanii bishaanitti naqanii ofii isaaniitti iddoo isaan bayyaannatanitti fuudhanii deddeemaa turanii ergasii amma tokko haalli karaarraa poolisii federaalaatu qabatee.
Attami hojii dhaabinsi mormii akkuma ture akkuma sanatti itti fufe.
Daran kan caalutti fufi daran cufame har'a hoomaa sochiin tokko hin jiru. Baankiin dhuunfaa, baankiin mootummaa, manni barumsaa dhuunfaa.
Hundumtuu cufaadha jechuudha. Ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa sin.
Himannaa jiraattonni buraayyuu dhiyeessan kanaaf qaamota mootummaarraa deebi argachuudhaaf hedduu carraaqne ammaaf itti milkoofne. Gama biraatiin Shawaa Kaabaa Aanaa Kuyyuu magaalaa Garba Gurraachaa keessatti godinaa Booranaa magaalaa Yaaballoof Mooyyaalee keessatti. Godinaa Gujii magaalaa Bulee Horaaf Garbaa keessatti arroo jidhaabinsi mormii geggeessamuusaa jiraattonni dubbatanii jiran. Keessumaa magaalaa Garba Gurraachaa keessatti humnoonni poolisiif korabittimmeessaa dargaggoota karaarratti arganii fi ala dhaabbatan reebuu isaaniif sababaa kanaan namoonni madaa'uuf jiraattonni dubbataa jiru.